Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Novinari našeg, ali vašeg radija već šesti dan u otvorenom programu prate situaciju u Republici Srpskoj koju su izazvale snježne padavine i veoma niske temperature. U našem otvorenom programu pozivali smo vladu Republike Srpske i ostale nadležne institucije da upute pomoć u ugrožena područja, jer smo bili jedina veza sa stanovništvom u pojedinim dijelovima Republike Srpske koji su bili zavijani i odsječeni od svijeta. S druge strane, nadležne institucije su koristile mogućnost otvorenog programa da upute važne informacije stanovništvu ugroženih područja i njihovim predstavnicima. Dakle, dali smo sve od sebe kako bismo mogli da na najbolji način, ali danas u 14 časova radio je završio sa otvorenim programom i vratio se našoj redovnoj šemi. Kako ne bi bilo dileme, u našim ostalim emisijama, kao što su i aktuelnosti, koje će danas trajati nešto manje od 2 časa, tačnije do 18 časova 55 minuta, i dalje ćemo pratiti situaciju na terenu. Pokušat ćemo da sumiramo današnji dan, da pozovemo naše dosadašnje sagovornike iz opština u Srpskoj, u kojima je stanje još uvijek teško. Republički predstavnici kažu da je danas situacija mnogo stabilnija, međutim, meteorolozi su već za sutra najavili nove padavine. Poštovani slušalci, kao i do sada, Radio Republike Srpske će vas blagovremeno obavještavati o svemu. Ostanite sa nama naredna 2 časa u emisiji Aktualnosti Radija Republike Srpske. Sa vama će se družiti Gordana Erak i Draško Vrhovac.
Svako ti se nudi, postala si mit.
Evo, poštovani slušalci, na samom početku o aktuelnostima Radija Republike Srpske ponovit ćemo razgovor sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem i potpredsjednikom vlade Antonom Kasipovićem, koji su gostovali u otvorenom programu Radija Republike Srpske. U studiju u Banja Luci bio je potpredsjednik vlade Anton Kasipović, a u Informativno-tehničkom centru u Istočnom Sarajevu premijer Aleksandar Džombić. U studiju u Banja Luci bio je i generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović, kojem je potpredsjednik vlade Kasipović zahvalio na bezrezervnoj pomoći koju su novinari i urednici naše medijske kuće brzim informacijama u otvorenom programu Radija Srpske, ali i ostalim informativnim emisijama RTRS-a pružali svima koji su se borili sa snježnim nepogodama i niskim temperaturama koje su zahvatile ne samo Republiku Srpsku, nego veći dio evropskog kontinenta. Kasipović je istakao da je pomoć medija veoma važna u ovakvim situacijama i nezamjenjiva karika u sistemu. Generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović zahvalio je gospodinu Kasipoviću na pohvalama upućenim našoj medijskoj kući, rekavši da je RTRS pokazao da funkcioniše kao dobar sistem koji podrazumijeva program radija, televizije i multimedije. Dakle, poslušajmo još jednom razgovor sa našim sagovornicima koji je vodio Draško Ratković.
U otvorenom programu Radio Republike Srpske, ovdje u studiju Radio Republike Srpske u Banja Luci, potpredsjednik vlade i ministar prosvjete Anton Kasipović. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Republike Srpske.
Dobar dan, dobar dan.
I generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske, gospodin Davidović. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, dakle, u otvorenom programu Radio Republike Srpske već danima govorimo o situaciji na terenu u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske, premijer i nekoliko ministara su na terenu već danima. Ovdje u bazi, da tako kažem, i gospodine potpredsjedniče, trenutna situacija, možete nam reći kako je?
Ja mislim značajno bolja nego što smo imali prethodnih dana, pa evo i nego što smo imali jučer. Sama činjenica da su te teške mašine kroz namete, kroz nanose, nekoliko metara visoke uspjeli proći čemerno, već mnogo govori. Također, ono što je veoma važno, prije svega građanima Nevesinja, ali i vladi Republike Srpske, jeste i činjenica da bi u toku dana napokon trebali obezbijediti dalekovode i da obezbijedimo strujom i Nevesinje, jer je to ovih dana donosilo ogromne teškoće. Ali ono što jeste po meni nekako najvažnije, da valjda te krizne problematične situacije u stvari podignu adrenalin u ljudima, da razumiju važnost zajedništva i da razumijemo svi skupa važnost funkcioniranja institucija u Republici Srpskoj. Evo, od vaše kuće, od radija koji danonoćno radi, a zaista koristim ovu priliku da čestitam i da iskažem bukvalno divljenje prema ljudima koji radi, jer jako dobro znam na kraju krajeva taj posao, ali i prema drugim institucijama sistema. Mislim da se moramo još više sabiti, još više biti jedni uz druge i na taj način savladavati teškoće.
Gospodin direktor.
Pa dobro, hvala na ovim dobrim riječima i činjenici da je su najodgovorniji ljudi u Republike Srpske uočili snagu medija, javnog servisa. Mi smo u sebe, da tako kažem, integrisali. Radio je bio tu noseći, vodeći, ali u stopu su ga pratili po svojim mogućnostima i televizija i sajt. Pokazali smo naime zajedno svi skupa, i vlada Republike Srpske i pojedinci u vladi kao ministri, i ono što su imali, i evo privatnici koji su dali te teške mašine, mi kao mediji, načelnici opština, pojedinci koji su zahvaćeni ovim nevremenom, pokazali smo da smo odgovorno društvo i da možemo da izađemo iz krize ovako integrisani. Utoliko, evo, i ja koristim priliku da čestitam i novinarima, urednicima i svim zaposlenim na radiju Republike Srpske i na televiziji, na činjenici da su danonoćno integrisali to društvo, obaveštavali, spasili na desetine života svojim informacijama. Tu su bili i ljudi iz helikopterskog servisa Republike Srpske, tu su bili i iz civilne zaštite. Dakle, samo tako u zajedničkom jednom, što kaže gospodin Kasipović, zajedničkom jednom poduhvatu možemo pokazati koliko smo odgovorno društvo i koliko možemo da odgovorimo na ovakve krize. Čini mi se ne znam da li će se složiti gospodin Kosipović, ali čini mi se da čak i okruženje koje je toliko isto postradalo kao i mi, nije se pokazalo toliko spregnutosti društva i odgovornosti svih pojedinaca i grupacija koje se bave ovim problemom.
Drago mi je da sam djelovali kao tim, bilo je mnogo tih primjera gdje smo konkretno djelovali i radili. Radio je takav medij da smo odmah imali informacije i mogli ih odmah proslijediti. Na taj način smo, slobodno ću reći, spasili živote. Pitanje koje interesuje naše najmlađe slušatelje, ono, naravno, škole nema ove sedmice iz razumljivih razloga. Da li će nastava početi iduće sedmice po vašim procjenama? Kada će se to znati?
U toku su konsultacije sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola. Naravno da želimo čuti direktan neposredan stavi svake škole, uključujući i centralne i područne. Sasvim je izvjesno da u ponedjeljak, najmanje u ponedjeljak, neće biti nastave, to ćemo odlučiti do kraja dana, a procjenjivat ćemo iz dana u dan kako raditi dalje. Ono što je temeljno opredjeljenje Ministarstva prosvjete i kulture jeste da sve dok ne budemo sigurni da ni jedno dijete nije ugroženo ni u putu od kuće do škole i nazad, ili zbog niskih temperatura, lošeg grijanja, eventualne dotrajalosti objekata, nastave neće biti. Uvijek smatram da se svaka lekcija dana učite ako su nam djeca živa i zdrava.
Hvala vam za ovu informaciju. Još ću ovo napomenuti, nekoliko SMS poruka je studenata bilo, htjeli su krenuti na put, čini mi se baš iz Bileć ili Gacka za Banja Luku zbog ispita, ja sam rekao da ne kreću. I to je rekao rektor Banja Lučkog univerziteta, nije vrijedan ispit nečije glave, smirite se dok ne prođe ovo, iskoristite vrijeme da naučite, utvrdite gradivo. Svi studenti, i njima da kažemo, koji ne mogu u ovom ispitnom roku izaći zbog ovih uslova, njima će biti obezbeđeno da ponovo izađu.
Da, ja sam i tražio od oba univerziteta, i univerziteta u Banja Luci, i univerziteta u istočnom Sarajevu, da pokaže jedno puno razumijevanje prema studentima. Ne možemo nekog koji je zameten negdje, jednostavno ne može doći administrativnim putem, onemogućiti da položi svoj ispit koji je dugo i uporno spremao. Dakle, tražim, iako to jeste predmet odlučivanja i u okviru autonomije univerziteta, da se pokaže puno razumijevanje prema studentima koji preče na kraju krajeva da neko od njih bude u svoje roditelje ako su stari ili bolesni, a do ispita će svakako doći.
Biće vremena za polaganje.
Naravno.
Planovi za dalje. Najavljuju se nove snježne padavine već koliko večeras i sutra u tom najkritičnijem području u Visokoj Hercegovini, kažu, možda čak i do pola metra snijega. Vlada Republike Srpske, mogu reći, u stalnom zasjedanju, kontaktu, kakvi su vam planovi sada?
Praktično vlada i kroz angažman ovog tima za sprečavanje tih posljedica snježnih padavina jeste, na neki način bih rekao, u stalnom zasjedanju. Ono što je veoma važno jeste da je premijer Džović zajedno sa nekim kolegama ministrima također na terenu, da se mašine koje su završile dio posla usmjeravaju prema Hercegovini, ali isto tako da će se pozicionirati na određenim punktovima tako da održavaju već raščišćene saobraćajnice, ali isto tako da budu spremni i za nove padavine. Potvrđuje se još jednom da je sasvim ispravna bila naša odluka da pošaljemo dio mašina iz ovog dijela Republike Srpske prema istočnom dijelu. To nije samo simbolično, nego na kraju krajeva i praktično, i u svakom slučaju ja sam uvjeren, dakle, da ćemo spremno dočekati taj novi talas padavina, ma koliki on bio.
Premijer Republike Srpske je pokrenuo inicijativu za regionalno udruživanje, jer je jedino tako moguće djelovati kada su prirodne katastrofe, očekuju se poplave, nažalost, ako ovo naglo otopi.
Pa ja mislim da je i ta inicijativa premijera Džombića bila pravovremena, otišla je naravno na adrese njegovih kolega premijera u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji Bosne i Hercegovine. Mislim da je to blagovremeno, mislim da nam je neophodna koordinacija zbog toga što imamo na različitim nivoima vodotoka, imamo i brane, imamo i druge mogućnosti koje mogu biti i okrenuti se protiv nas u slučaju naglog otapanja snijega. Zbog toga mislim da je ta inicijativa odlična, da će biti prihvaćena i da ćemo imati jednu punu koordinaciju, a to je u suštini najbolji odgovor na eventualnu najavu poplava.
Pominjemo koordinaciju i medija i vlade i svih nadležnih službi na terenu. Treba napomenuti da je koordinacija krenula od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik u svakom trenutku ima sve potrebne i relevantne informacije iz vlade Republike Srpske i svih institucija sistema, od tima koji sve ovo koordinira, i u stvari to je možda ključ zbog čega sve ovo ide, rekao bih, uspješno u svojoj ovoj nevolji, što nemamo veći broj žrtava, što nemamo životno ugroženih ljudi. Znate, kad imate jednu punu koordinaciju iz kabineta predsjednika Republike, kad imate predsjednika vlade zajedno s ministrima na terenu, kad imate, kako bih rekao, jedan adrenalin koji se pojavljuje, evo, u ljudima da se savlada sva ta nevolja, onda je čini mi se ovo možda potvrda jedne izvrsne organiziranosti Republike Srpske u institucijama, ali i na najvišem nivou, dakle i u kabinetu predsjednika Republike i u predsjedniku lično. Dakle, on ima u svakom trenutku sve informacije i to je veoma bitno da bismo zajedno razmatrajući sva ta pitanja mogli donositi pravovremene i dobre odluke.
Jutro sam imao nekoliko informacija, posjetila agencija i u Federaciji, naravno teška situacija. Tamo se pojavilo, za sada takvih informacija, hvala Bogu, nema u Republici Srpskoj, da su neki pojedini trgovci podigli cijene pravdajući se teškim transportom. U Republici Srpskoj nema. E sad, pitanje snabdjevanosti robnih rezervi, ne treba dizati paniku, treba ljudima reći da situacija jeste kritična u nekim dijelovima Republike Srpske, ali u većini krajeva, evo, na primjer ovdje na zapadu, nije toliko alarmantna, nema potrebe za takvim stvarima.
Nama je prioritet bio probiti saobraćajnice. Dakle, mislim da sad kad se to, evo, nadam se, uspješno privodi kraju, možemo odgovoriti na sva pitanja, pa i pitanje snabdjevenosti stanovništva. Logično je da u nekim krajevima gdje imate jednu seosku prodavnicu da može doći i do nestašice roba. Mi razmatramo i ta pitanja, spremni smo intervenisati, ali ja u ovom trenutku ne mogu biti posve precizan pa reći šta učiniti sa nekim kome je palo na pamet da sad povećava cijene. Ali nek bude siguran da ćemo učiniti sve što zakon dopušta, sve što zakon dopušta da tako nešto osujetimo, sankcionišemo, pa i javno kažemo. Ovo nije vrijeme za profite, ovo nije vrijeme za zaradu, ovo je vrijeme da se ljudi naslone jedni na druge, da pomognu jednim drugima, kad prevladamo te teškoće, bit će vremena i za zaradu.
Što je bitno, robne rezerve raspolažu se dovoljno količine.
Naravno, svi... naravno. Mi smo imali jedno iskustvo, svi skupa iskustva sa poplavama i tad su dobro funkcionirale robne rezerve. Sutra ćemo na sjednici vlade razmotriti sve te okolnosti, ako je potrebno, vlada će i u tom dijelu intervenisati, ali nikog ne možemo i ne smijemo dovesti u situaciju da ostaje bez hrane.
Kakva je koordinacija vlade Republike Srpske sa vladom federacije, sa okolnim vladama u regionu? Pominjali smo ovu inicijativu, evo sada se vidi ta koordinacija, možda najbolje na ovom primjeru snabdjevanja strujom Nevesinja. Da li ste u kontaktu sa ostalim vladama?
Predsjednik vlade, gospodin Džomić, je imao kontakt sa svojim kolegom premijerom u federaciji i mislim da i to može funkcionirati. Jučer smo imali jedan zahtjev iz Livanskog kantona da pomognemo sa naše strane i mislim da je ovo vrijeme i da je ovo trenutak kad i takvu mogućnost treba koristiti da bi se pomoglo ljudima. Dakle, mislim da je ta komunikacija otvorena. Znam da je ministar Čubrilović razgovarao sa svojim kolegom nadležnim za saobraćaj u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer znate, ništa vam ne vrijedi ako imate jedan putni pravac između dva mjesta, a ako on prelazi entitetsku granicu, mi očistimo sa svoje strane, ako nije očišćen u Federaciji, to je i dalje neprohodno. Dakle, mislim da ovo nije vrijeme kad treba do kraja u potpunosti robovati bilo kakvim nadležnostima. Ovo je stanje elementarne nepogode i na taj način treba odgovarati, a sve drugo može doći nekad u nekim drugim realnim, normalnim okolnostima na dnevni red.
U našem studiju u istočnom Sarajevu se nalazi novinar Stjepan Zlikovac. Mislim da je i premijer Aleksandar Džobić stigao u naše studio. Stjepane, čujemo li se?
Čujemo, da. Dobar dan, Draško. Dobar dan našim slušalcima. Da, upravo se završena još jedna sjednica kriznog štaba. Evo, predsjednik vlade Republike Srpske je sa nama u studiju. Upravo smo stigli prije nekoliko minuta.
Od Aleksandra Džomića, premijera Republike Srpske, da čujemo sa sastanka najnovije informacije, stanje na terenu.
Dobar dan vama i vašim slušajucima. Upravo smo završili sastanak civilne zaštite. Kao što znate, ja sam tu sa saradnicima nekoliko dana od ponedjeljka. Ministar Milovanović, ministar Škrbić, ministrica Leila Rešić, ministar Đokić, ministar Kovačević je u Hercegovini, zatim direktor puteva, direktor civilne zaštite, direktor elektroprivrede. Bili smo stalno tu na terenu, dobijali nove informacije. Ono što smo dobili jutros, možemo da zaključimo da je u dobroj mjeri stabilizovana situacija, posebno sa aspekta regionalnih magistralnih puteva, jer smo uspjeli noćas u 2 sata da probijemo prevoj Čemerno. Znači, ekipe koje su išle prema tamo u toku noći su probile Čemerno i sad je ta putna komunikacija Foča-Gacko slobodna. Tu su veliki smetovi preko 15 metara na određenim mjestima, postoji mogućnost da dođe do novog zarušavanja, zato su mašine koje su došle iz Banjačke regije raspoređene i na jednom dijelu ovdje kod prema Miljevini, odnosno prema Trnu. Nekoliko mašina će ostati na Čemernu, tako da mogu da raščišćavaju šire u putnu komunikaciju. Već 2 mašine su sišle u Gacko, od mašina koje su došle iz konvoja iz Banjačke regije. 2 mašine su već u Gacko, idu prema Nevesinju kako bi proširile magistralni put Gacko-Nevesinje i radile na raščišćavanju lokalnih puteva. Ove sve mašine će Trenutno radi se rešćavanje Kijeva, opštine Trnovo, lokalni putevi opštine Kalinovik, lokalni putevi na gradu istočno Sarajevo, one će ostati tu do kraja sljedeće sedmice koliko bude bilo potrebno, a bitno je da se ovaj dan i sutra iskoristi za rešćavanje ovih probijenih puteva kako bi se što bolje dočekale nove snežne padavine koje se najavljuju u subotu i nedjelju. Procjenjuje se da bi mogli biti negdje oko 50 cm, tako da treba sad da proširimo puteve kako bi što lakše mogli raščišćavati kada snijeg bude padao. Inače, u opštini Nevesinje još uvijek nema električne energije, tamo je ministar Kovačević da isprati uključenje električne energije. Ljudi su bukvalno prethodno dva dana iznosili na leđima dalekovode iz dijelova isklapali i mi imamo najavu da bi moglo da dođe do uključenja električne energije u opštini Nevesinje. Ja sam tamo bio jučer, otišao sam helikopterom. Opština Nevesinje nema struje, nema zbog toga i vode. Bili smo na farmi, farma je deblokirana, uspjeli smo dostaviti hranu i uspjeli smo u toku noći da dostavimo cisternu vode kako bi farma imala vodu i mislim da smo tu stabilizali situaciju da tu neće biti šteta. Znači, možemo zaključiti da je u dobroj mjeri situacija stabilizovana i da ovaj dobar dan treba iskoristiti za dodatno proširenje puteva. Malo je bilo problema jutro zato što su jako bile niske temperature i neke mašine nisu mogle jutros da upale, ali kasnije je to već sve sređeno. Noćas kada se probio put u Čemernu, bila je temperatura na vrhu minus 33 izmjerena, bez utjecaja vjetra. Znači, možete misliti ako uzmemo i vjetar, kada se to preračuna da su temperature bile i niže. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim ljudima i momcima koji su radili na mašinama u ovako ekstremno teškim situacijama, koji su dali svoj doprinos i radili bez prekida po nekoliko dana da izvrše raščišćavanje, posebno svim mašinovođama, svim radnicima iz lokalnih kompanija sa ovog područja, naravno i onima koji su došli iz Banjalučke regije, a posebno poslovođi Milovanu koji je iz Niskogradnje i inženjeru poslovođi, odnosno voditelju posla Davidu koji je iz Prijedor puteva, koji su noćas bili na probijanju 2 sata Čemera.
Jeste, oni su nam javili SMS porukom upravo ti ljudi da je put probijen. Mi smo razgovarali s ljudima koji su 20 sati sjedili u kabinama po, eto rekli ste, minus 33 stepena da bi probili put. Ovdje u studiju Radio Republike Srpske u Banja Luci, potpredsjednik vlade Anton Kasipović, u našem studiju u Istočnom Sarajevu premijer Aleksandar Džombić. Govorimo o trenutnoj situaciji u Republici Srpskoj. Gospodine Kasipović, kada sam što reći?
Ne, na različite načine ovih dana sam razgovarao sa mojim premijerom, gospodinom Džombićem. Teško da ćemo se do kraja mandata ovoliko čuti koliko smo ova dva dana, ali ovo je prvi put, mislim, da razgovaramo.
Evo,
prvi put linkom. Dakle, ono što jeste zaista važno i što olakšava svakako radi ovom timu ovdje u Banja Luci je upravo ta činjenica da su predsjednik vlade i kolege ministri na terenu. Naravno, to sasvim sigurno i emotivno znači mnogo ljudima, ali isto tako i nama za donošenje bilo kakvih odluka ovdje na ovom timu jeste ovako jedna pravovremena informacija, temelj da dobro odlučimo i ne pogriješimo, da utvrdimo prioritet.
Svakako, gospodine predsjedniče, ja sam već pitao potpredsjednika vlade za vašu inicijativu da se djeluje u slučaju eventualnih poplava sa vladama u regionu. Evo, recite, u programu Radio Republike Srpske da li bilo kakvih odgovora?
Pa ja sam u kontaktu bio sa premijerom Nikšićem prethodno, još kad su u nekom prethodnom periodu sa premijerom Lukšićem i sa premijerom Cvetkovićem. Sad u ovom danu nisam dobio odgovore, ali sam pokrenuo tu inicijativu zato što moramo biti spremni i ono što mislim da treba da uradimo, da potpišemo protokol između Elektroprivreda i da utvrdimo tačan način kako ćemo prihvatiti nove količine vode koje će biti prouzrokovane otapanjem snijega u akumulacijama koje su sada raspoložive posebno na rijeci Drini. Bitno je da to uradimo i mislim da bitno možemo da predupredimo situaciju koja bi se mogla pojaviti u naredna 2 mjeseca. Naravno, nema mjesta panici zato što su vodostaji jako niski, zemlja može da primi određene količine vode, ali u svakom slučaju ne treba da procijenimo situaciju na bazi procjene da pravimo aktivnosti. Mislim da će se odazvati premijer i to nam je u interesu svima da ne bi došlo do poplava za 1 mjesec, 2 dana kada se ova velika količina snijega počne topiti.
Gospodine predsjedniče, evo, reče potpredsjednik vlade gospodin Kasipović ovaj prvi put da razgovarate linkom, razgovarate non-stop telefonom, pa možda da iskoristite ovu priliku što ste sada u linkovskoj vezi, imate li možda kakvu poruku za potpredsjednika, instrukciju za vašu desnu ruku, da tako kažem, potpredsjednika vlade?
Pa ne, stalno smo na vezi, nema novih poruka, praktično ne prekidamo telefonsku vezu. i koordiniramo aktivnosti vlade i ovdje na terenu. Ono što bi ja još želio da kažem, to je pomoć koju smo dobili i koju će vlada, koji će završiti praktično ispratiti potpredsjednik sada u Banja Luci. Odobrili smo nove novčane pomoći, to je istočna Iliđa, 20.000 smo dali za nabavku, sve je to u stvari za nabavku nafte, istočno Novo Sarajevo također 20.000 maraka,
Čajniče.
Novo Goražde 20.000 maraka, 50.000 Čajniče i 10.000 maraka Gorskoj službi koja je ovdje registrovana na području grada Istočno Sarajevo, koja je praktično u ekstremnim uslovima dolazila do određenih građana, radila evakuaciju, nosila hranu, nosila lijekove. Ova sredstva će biti uplaćena u toku dana. Ja sam imao, na ovom sastanku su bili gradonačelnik i načelnici. Mislim da smo došli do zajedničkih zaključaka da možemo da kažemo da je stabilizovana situacija, da smo intervenisali onako kako smo mogli. Naravno, poslije ovog vremena kada sve prođe treba analizirati situaciju i vidjeti da li se organizacija može poboljšati, kako i na koji način djelovati u narednom periodu.
Hvala vam. Rekli ste, vi ste bukvalno sa sastanka Štaba civilne zaštite ušli u studio Radija Republike Srpske. Hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce. Mi ćemo i dalje biti u kontaktu.
Ako može, izvinjavam se, samo jedno pitanje. Da kažemo jedan detalj, a možda je to najbolje da kaže premijer Srpske.
Slušam.
O čemu se radi? Evo, to je jedan humani gest.
Pa evo, da zbog slušalaca i zbog građana Republike Srpske, da ne bi bilo špekulacija, da je neka dodatna mehanizacija došla iz Banjučke regije i kako će biti neke velike pare plaćene i kako će odliv sredstava ići opet prema Banja Luci. Obzirom da su takve informacije dobili vlasnici ove 4 kompanije, oni su me jutros kontaktirali i rekli su da ne žele da naplate bilo šta, da su oni angažovali svoje mašine i nekih 30 ljudi je ovdje praktično čitavo vrijeme, da oni mogu da ostanu do kraja sljedeće sedmice, da učestvuju u raščišćavanju. Da su oni učestvovali u humanoj akciji, ne očekuju da im se bilo šta plati i ne prihvataju da im se bilo šta plati, da je to jednostavno pomoć njihove 4 kompanije.
Još samo jedno pitanje za premijera, bilo je nekoliko poruka, da li će se proglasiti vanredno stanje, vi ste donekle odgovorili, rekli ste da je situacija stabilizovana, ali evo, najbolje to čujemo od vas, o tome ste sigurno također raspravljali.
Pa, obzirom da je situacija sad u dobroj mjeri stabilizovana, mislim da nema potrebe da se proglasi vanredna situacija, naravno mi ćemo svaki dan pratiti ove nove padavine i reagovati na vrijeme. Trebamo se angažovati na raščišćavanje lokalnih puteva i to upravo sad radimo i sa ovom mehanizacijom koja je došla, a i sa mehanizacijom koja je raspoložena na ovom terenu. Znači, nećemo proglašavati vanredno stanje.
Hvala vam za gostovanje u programu Radija Republike Srpske. Bio je to premijer Aleksandar Džombić u našem studiju u Istočnom Sarajevu. Evo ovdje u studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci, potpredsjednik vlade Anton Kasipović. Hvala vama što ste odvojili vrijeme i vi, bez obzira što ste ovdje u bazi, ste pretrpani poslom, pune ruke su posla, treba sve koordinisati odrediti iz centrale. Još jednom hvala i vama.
Hvala vama, hvala najljepše.
Radio Republike Srpske.
Na sastanku tima za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama Republike Srpske i direktora preduzeća koje raščišćavaju puteve u istočnom dijelu Srpske, rečeno je da nema politizacije, već samo solidarnosti u savladavanju elementarne nepogode u istočnom dijelu Republike Srpske. Direktori privatnih preduzeća angažovanih na raščišćavanju putnih pravaca u ovom dijelu Srpske kategorički su odbacili tvrdnje pojedinih medija da će preduzeća ove poslove naplatiti. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Na čišćenju puteva u istočnom dijelu Republike Srpske učestvuju preduzeća Kozara putevi i Prijedor putevi. Direktor preduzeća Dragan Čorokalo rekao je da je ova situacija bespotrebno ispolitizirana i da su nepotrebne prozivke kako će ova preduzeća naplatiti čišćenje.
Gore ukupno je 5 kamiona i 4 utovarivača, 2 skipa i 1 buldozer. Danas, ako naša jedna ekipa koja ide od Kalenovika prema Ulogu, to je regionalni put, 30 km gdje se smetovi od 4 metra uspiju doći, oslobodit će još 2 mašine koje mi na drugom nekom poslu imamo dolje. Se slažem sa kolegama da mi nikada nismo gledali u sitnice, nikada nismo oglušili se o poziv bilo koje vlade. Ja smatram da smo mi, onoliko koliko smo mogli pomogli, da smo za 48 sati ispeglali neke greške koje se vjerovatno desile u ovakvoj situaciji gdje su stvarno snjegovi ogromni.
S direktorom Kozara puteva i Prijedor puteva saglasan je i direktor niskogradnje iz Laktaša Ljubo Ćubić. Prema Ćubićevim riječima, kada su vidjeli kakva je situacija zadesila stanovnike istočnog dijela Republike Srpske, bez razmišljanja su odlučili da vladi ponude svoje usluge i pomognu najugroženijim opštinama.
Dakle, mi nismo otišli tamo da na nečoj muci zarađujemo, mi smo otišli tamo da solidarno pomognemo i tom našem narodu, da ga što prije oslobodimo tih nevolja koji su ih zadesle. Također i naše kolege koje tamo čiste to, mi smo priskočili da i njima pomognemo, jer bi on to uradili nama kad bi to zatrebalo.
Ovo nije prvi put da Mrkonjić putevi pomažu ljudima u nevolji, rekao je direktor ovog preduzeća Mladen Milanović. Osim u zapadnom dijelu Republike Srpske, mašine ovog preduzeća raščišćavaju putevi u Federaciji BiH. Milanoviću nije jasno zašto pojedini mediji prozivaju ova privatna preduzeća koja su pokazala solidarnost i humanost.
Nikad niko nije ni spomenuo da će ovo biti plaćeno. I ne znam od koga je uopšte došao taj cinizam da ćemo mi zaraditi na nečoj muci. Stvarno nema smisla. Nikome i ne pada na pamet da u neprilikama i u nevoljama nešto gleda da se bogati. Nije ovo prvi put, kažem. Mi smo pomagali federaciji. Nikad nismo ni od koga ni marke jedne naplatili. To možete provjeriti u opštini Ključ, u opštini Livno i Tomislavgrad, Kupres i tako dalje.
Prema riječima predsjednika vladinog tima za koordinaciju i praćenje stanja u ugroženim opštinama Antona Kasipovića, situacija u istočnom dijelu Srpske je bolja nego proteklih dana. Vladi se obratilo i preduzeće Nestro Petrol, koji je najugroženim opštinama ponudilo pomoć od 5000 litara goriva. Vlada Srpske na sutrašnjoj sjednici odlučit će kojim opštinama će biti dodijeljeno gorivo, rekao je Kasipović.
Dvije mašine idu, prošle su čemerno, idu preko Gacka prema Nevesinju, tu za sad nemamo kritičnih pravaca, one probijaju taj put i proširuju ga. Dvije mašine su ostale na Čemernu, dvije u Kalinoviku, dvije u Dobrom polju, dvije smo zadržali na području Kasindola i jednu u Trnovu. Pravac Nevesinje Mostar je prohodan, radi se druga traka da bismo osposobili u potpunosti tu saobraćajnicu koja je naročito važna Nevesinju. Ono što je također važno da vam kažem danas jeste da helikopterski servis i dalje radi, da distribuira pomoć u hrani i lijekovima na području Hercegovine, a danas smo imali jedan poseban specifičan zadatak za helikopterski servis. Trebalo je dostaviti one odreske za penzije da bismo mogli početi podjelu penzija u Hercegovini i to je uspješno urađeno. Također želim da vam kažem da Pošte Srpske funkcioniraju, oni su nas također molili za ovu pomoć vezanu za penzije i da funkcionira željeznički saobraćaj. Imamo kašnjenja u autobuskom saobraćaju, ali to je vjerojatno u stvari sasvim i logično. Radi na posobljavanju dalekovoda na potezu Mostar prema Nevesinju i da se nadamo, ali zaista nadamo, da će uprkos svim teškoćama koje tamo imamo biti obezbeđena struja za Nevesinje u toku večeri ili noći.
Vladi Republike Srpske za pomoć su se obratili s Federacije BiH, tačnije kantona 10 prema Kasipovićevim riječima. Vlada će odlučiti kako će pomoći ljudima koji žive u ovom kantonu. Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske sutra će od vlade zatražiti da donese odluku o obustavi nastave u ponedeljak i utorak, a narednih dana odlučit će šta dalje u zavisnosti od vremenskih uslova.
Evo, poslušali smo u ovom prilogu kakav je primjer solidarnosti kada je riječ o čišćenju putnih pravaca u istočnom dijelu Republike Srpske i pokušaju odblokiranja pojedinih mjesta koja su bila zavijana proteklih dana. Na dijelu još jedan vid solidarnosti, dakle opštinama Kalinovik i Trnovo koje su pogođeni snježnim nevremenom, iz budžeta opštine Laktaši bit će isplaćeno po 4000 maraka u svrhu pomoći stanovništvu. Odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštine opštine Laktaši. Odbornici su ovu odluku donijeli jednoglasno. Na prijedlog načelnika opštine Laktaši Milovana Topolovića saopšteno je iz ove opštine. Svjedoci smo velikih problema sa kojima se suočavaju stanovnici u opštinama istočnog dijela Republike Srpske uslijed snježnih nepogoda koje su zahvatile to područje. Odlučili smo da opština Laktaši na ovaj način pomogne stanovnicima opština Kalinovik i Trnovo kako bi bila obezbjeđena prohodnost puteva i pomoć ugroženom stanovništvu, istakao je gospodin Topolović.
Soba hotela, nepoznat put, hladna i bela i tišina muk. Prigušeno svetlo skriva tvoj lik, noćas se osjećam ko spomenik. Reči više nisu dovoljne da sakriju sve naše poraze. Neću da priznam da te nisam želeo, sada je kasno da sanjamo zajedno. Neću da priznam da te nisam voleo, samo jednom prašta srce slomljeno. Na, na, na. Hotela, nepoznat put, hladna i bela i tišine muk. Krila si suze i skidala se, a dim cigarete crtao je krugove. Noćas reči nisu dovoljne da sakriju sve naše poraze. Neću da priznam da te nisam želeo, sada je kasno da sanjamo zajedno. Neću da priznam da te nisam voleo, samo jednom prašta srce slomljeno. Na, na, na.
Evo, poštovani slušaoci, rekli smo da ćemo u toku dvočasovne emisije aktuelnosti pokušati na neki način da sumiramo današnji dan i tim povodom naravno pozvati određene sagovornike, ljude koji su kompetentni da nam nešto kažu, dakle šta se dešava na terenu, posebno u kriznim dijelovima Republike Srpske. Mi na telefonskoj vezi imamo ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića, kojem želim dobroveče.
Dobroveče i lijep pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske.
Gospodine Đokiću, evo imam saznanje, odnosno informaciju da ste rekli da je prilično danas stabilizovana situacija, da su putne komunikacije u istočnom dijelu Republike Srpske odnosno većinom raščišćene ili je u toku čišćenje, da je najvažnije da se u toku dana u opštini Nevesinje na neki način poprave kvarovi i dođe električna energija. Dakle, kakva su vaše saznanja ovog trenutka?
Pa evo, mi smo danas završili ovaj dio posla koji je predvodio predsjednik vlade gospodin Aleksandar Đobić koordinacijom koja je obavljena u štabu civilne zaštite u istočnom Sarajevu. Stanje je prilično normalizovano, bar kad je u pitanju prohodnost ključnih putnih pravaca u svim dijelovima istoka Republike Srpske, posebno dole prema Hercegovini, prema Nevesinju. Ostalo je još pitanje snabdjevanja električnom energijom Nevesinja, ali evo, prema ovim informacijama koje postoji, taj se dio posla privodi kraju. To je naravno dodatno otežalo život stanovništvu u Nevesinju. U drugim dijelovima Hercegovine je to za sada normalizovano. I evo, možete reći da je aktivnost koja je vođena proteklih nekoliko dana dala svoje pune rezultate, da je bilo vrlo značajno da je u ključne aktivnosti koordinisao predsjednik vlade i tim prisustvom je data dodatna ozbiljnost svima onima koji su učestvovali u ovom izuzetno važnom poslu suzbijanja izuzetno otežanih uslova za život nakon snježnih nepogoda koje su ovo područje zahvatile. Pokazalo se da je vlada i čitav sistem Republike Srpske u dobroj mjeri osposobljen da može da funkcioniše u ovim uslovima. Pored te, da kažem, institucionalne sposobnosti koje je pokazala Republika Srpska, vidljiva je i manifestovana snažna solidarnost i lokalnog stanovništva, ali istovremeno i drugih organizacija i preduzeća, i posebno ova preduzeća koja su iz krajine uputila svoju mehanizaciju u istočni dio Republike Srpske. Oni će taj dio posla obaviti bez finansijske nadoknade, znači kao vid pomoći, podrške stanovništvu, čime se zaista još jednom pokazuje snažna privrženost svemu onome što je u ovoj Republici Srpskoj bitno, a evo bitno je i pomoći ljudima kada su nemoćni da to učine sami. Također, narednih dana će se sve ovo pratiti. Nadamo se da snježne padavine koje dolaze neće ugroziti sve ovo što se uspjelo do sada postići. Naprotiv, očekujem, iako ih bude, da je sada osposobljenost službi za održavanje puteva na daleko višem nivou i sa znatno većom brojnijom mehanizacijom koja će svakako na vrijeme djelovati i spriječiti teškoće koje su postojale u protekla 2-3 dana.
Gospodine Đokiću, čini mi se da nije bilo interventi sredstava vlade Republike Srpske u pojedinim opštinama, da bi se zapravo situacija iskomplikovala s obzirom da nije bilo novca za nabavku nafte, da bi mogle mašine da radi. Dakle, evo imamo i danas naredbu premijera Republike Srpske Aleksandra Đombića da se uplati, vjerovatno su do sada uplaćene 50.000 maraka opštini Čajnić, gdje je zaista situacija bila prilično alarmantna.
Da, svakako. Zato sam rekao da je vrlo značajno što je predsjednik vlade lično predvodio ove aktivnosti ovdje u istočnom dijelu i mogao je na licu mjesta da procjenjuje i da se donose odluke. I danas je odlučeno da se opštini Čajniče pomogne, opštini Istočna Iliđa i još nekim područjima i organizacijama službi udruženju građana koje se bavi aktivnostima kao što su Gorska služba, služba za spasavanje. I njima je dodijeljena pomoć i odmah je intervenisano da se to danas plati. Svakako da su ova finansijska sredstva koje je vlada doznačila opštinama, pomogla opštinama jer oni ovaj trošak na ovakav način nisu mogli planirati, nisu planirali u svojim budžetima. i njih je naravno sve ovo dodatno opteretilo, mislim da su sada relaksirani. I zato sam i rekao u onom prethodnom dijelu, osim što smo mi izvršavali svoje obaveze, ipak je pokazana i značajna solidarnost sa patnjama ljudi. Ljudi su se obradovali u svakoj sredini gdje smo dolazili, posjetili ih i razgovarali sa njima. To se, kažu, nije dogodilo. Evo, posljednji put je ovako nevrijeme u ovim krajima bilo negdje 2005. godine, tada praktično skoro da niko iz institucija vlasti, da ne kažem iz vlade, nije dolazio. Evo, to znači da je ova vlast u Republici, naravno, ja cijenim da su svi drugi željni da pomognu stanovništvu, ali mislim da je ovaj put manifestovana izuzetan osjećaj ove vlade i ljudi u institucijama da se pomogne. I žao mi je što su neki danas politizirali čitavu ovu aktivnost. Pa šta smo drugo trebali da radimo nego upravo ovo što smo radili, da budemo na terenu. Tako da ja cijenim da smo na ovaj način rješavali svoje zadatke koje imamo i na taj način pokazali odgovornost. I to uvijek tako treba raditi.
Evo da vam pitam, odnosno da malo prokomentarišete, zaista helikopterski servis Republike Srpske angažovan je bio maksimalno, ono što se nije moglo sa zemlje, ja bi tako rekla, to je išlo sa neba. Dakle, evo, šta još ima, šta je ostalo što bi moglo da se uradi u narednih dana?
Pa, helikopterski servis Republike Srpske je i u ovoj situaciji bio izuzetno koristan i jako je mnogo pomogao u ovim trenucima i time opravdao ulogu i svoje postojanje, unatoč nekadašnjim kritikama da se samo tako razbacuje novac. A ovaj put se pokazalo koliko je značaj te službe i zaista želi i treba zahvaliti tim ljudima koji su izuzetno složeni vremenskim uslovima letjeli. To je veliki rizik, prije svega rizik za njihove živote, ali su time demonstrirali hrabrost i požrtvovanost za stanovništvo Republike Srpske i očekujem da će oni takvi biti u budućnosti. Naravno, narednih nekoliko dana će biti prisutni i pratiti situaciju i mi naravno uvijek možemo da računamo na sve ono što helikopterski servis sa svojim tehničkim kapacitetima može da pruži. Oni su ovaj put to vrlo, vrlo otvoreno i jasno pokazali i dokazali i očekujem da ćemo i u budućnosti sa njima jako dobro sarađivati.
Gospodine ministre, evo to je uvod i u moje posljednje pitanje za večeras. Dakle, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske najavio je da će sutra početi isplata penzije. E sad, na koji način, kako ćete vi to da odradite da bi penzija koju nose, evo ja ću reći onako najjednostavnijim jezikom, poštari nose na odredište kod svakog penzionera s obzirom na ovakvu vremensku situaciju?
Isplata penzije praktično počela već danas do označavanja sredstava bankama koje će moći vršiti uplatu na račune penzionera, a onaj dio penzija koji se terenski dostavlja, one će se dostavljati u toku sutrašnjeg dana i preko sutra penzije će biti isplaćene u roku od 2 dana svim korisnicima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Srbiji i Hrvatskoj, odnosno u inostranstvu. A ona područja gdje se u stvari oni penzioneri kojima se penzije doznačavaju neposredno, svakako da će Pošte Republike Srpske to raditi ovaj put, osim možda samo u nekim područjima gdje u ovom trenutku nije moguć pristup, to će ona da sačeka nekoliko dana, ali naravno ukoliko sve to bude išlo teže i ako procijenimo da će doći do pogoršanja vremenske uslove, mi smo razmišljali o nekim alternativama i nadam se da ćemo taj plan moći ostvariti, tako da će svi penzioneri u narednih 2-3 dana primiti svoje penzije.
Gospodine ministre, kad se vraća delegacija vlade iz istočnog dijela Republike Srpske ili je procjena da treba da ostane još koji dan tamo?
Pa u ovom trenutku predsjednik vlade je već se vratio, svi smo mi sada na putu ka Banja Luci. U istočnom dijelu Hercegovine ostao ministar Kovačević koji će brinuti dalje o povezivanju Nevesinja sa Mostarom u smislu popravke elektromreže i kada se to stabilizuje i on će imati uslove da se vrati. Naravno, štab koga predvodi potpredsjednik Asipović će dalje koordinirati sve ove aktivnosti ukoliko ima i ako su kaže neka dodatna potreba, ministri se ponovo mogu vraćati na teren i preduzimati zajedno sa lokalnim, sa lokalnim zajednicama i organizacijama koje su u sve ovo uključene i na terenu nove aktivnosti, ako se za to kaže potreba, ili u istim područjima ili nekim drugim, jer mi ne znamo kako će priroda reagovati, šta će događati. Mi smo u ovom slučaju pokazali da se uspješno, da smo se uspješno organizovali, da se savladavaju ove prirodne poteškoće, ali prirodu čovjek ne može na tako lagan način obuzdati i ne treba gajiti iluzije da se možda neće opet pojaviti neki slični problemi.
Ministre Đokiću, hvala vam lijepo i srećan put za Banja Luku, da ne bude nikakvih problema. Nadam se da neće biti više potrebe i prijatno.
Hvala vama, hvala, lijepo sam.
A mi ćemo dakle nakon vijesti 18 časova pokušati da se raspitamo kakva je situacija u opštini Nevesinje, da li ćemo moći da dobijemo ministra Kovačevića da nam kaže da li su građani ovoga, ove opštine, ovog grada dobili električnu energiju.
We'll be right back.
Evo, poštovani slušaoci, nastavljamo drugi sat aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na telefonskoj vezi imamo ministarku lokalne samouprave i uprave Lejlu Rešić, kojoj želimo dobroveče.
Svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Da li se čujemo? Evo, malo je bilo nekog
za...
čujemo se, dobro.
Halo, dobroveče.
Dobroveče. Vi ste danas posjetili opštinu Istočni Stari Grad i razgovarali sa tamošnjim lokalnim rukovodstvom. Dakle, kakva je situacija u toj opštini i šta je njima najneophodnije ovog trenutka?
Pa, dakle, mi smo danas nakon ovog redovnog sastanka u civilnoj zaštiti koju smo imali u Istočnom Sarajevu, dakle, obišli smo i opštinu Istočni i Stari Grad, koja je Vlada Republike Srpske odobrila 50.000 maraka za pomoć, dakle, zbog ovih snježnih padavina. Mi smo danas, dakle, otišli u posjet da vidimo kakvo je stanje. Moram reći, evo, da je regionalni put koji vodi do administrativnog centra Istočnog Starog Grada prohodan, dakle, oni imaju problem možda doći do jedne ili dvije mjesne zajednice do koje bi trebalo, dakle, najkasnije sutra ujutru, dakle, da očiste i te puteve, tako da situacija se, evo, možemo reći, normalizuje. Svakako apel vozačima da, dakle, ne kreću na put bez zaista prijeke potrebe i ukoliko idu, dakle, da zimski su uslovi na putu i da svakako kontaktiraju i Automot savez i civilnu zaštitu na 121.
Vi ste jutros, naravno, održali sastanak sa civilnom zaštitom i ostalim predstavnicima u Istočnom Sarajevu. Recite nam, evo, na kraju sve te posjete, kad se sumiraju rezultati vaših aktivnosti, kakvo je stanje u opštinama Sarajevsko-Romaninske regije?
Mislim da je svakako situacija, dakle, normalizuje se, dakle, jer već 2-3 dana nije bilo snježnih padavina. Kao što znate, noća su 2 časa je i probijen put Čemerno, još jutro su kamioni bili već u opštini Gacko, tako da situacija se normalizuje. Vremenska prognoza najavljuje nove snježne padavine tokom vikenda, ali evo prema dakle, očekivanjima i procjenama one ne bi trebalo da donesu neke nove i veće probleme. Mašine koje su krenule onda iz Banja Luke i dalje ostaju na terenu u Sarajevsko-Romaninskoj regiji Hercegovini, tako da možemo reći da se stanje zaista normalizuje.
Vama hvala što ste izdvojili vrijeme da se uključite u aktuelnosti Radija Republike Srpske i na neki način javnosti kažete kakva je situacija tamo gdje ste boravili proteklih dana.
Prijatno večer.
Nisam ti zadnja, nisam prva, nisam ja nešto što se dugo čuva. Za tebe bi bila bolja druga, meni je tama duga noćna.
Evo, poštovani slušaoci, kako smo rekli da ćemo pokušati da stupimo u kontakt sa ministrom Kovačevićem koji se nalazi u Nevesinju, da vidimo da li u toj opštini došla struja, s obzirom da je to jedina opština koja je zaista bila u najtežoj situaciji u Republici Srpskoj, jer je ovaj dio stabilizovan u proteklim danima i danas je dan bio takav da je stabilizacija vremena u mnogome olakšala rad na terenu. Ministre, dobroveče i da li se čujemo?
Radnim vašim slušalcima.
Ministre, da li imamo kakve pozitivne vijesti iz Nevesinja?
Pa evo, nažalost, nisu dobre vijesti. Struja još nije došla u Nevesinje. Mi smo spremni, odnosno distributivno preduzeće ovdje u Nevesinju je spremno da prihvati električnu energiju. Evo, pokušava Elektroprenos da probno, odnosno da uključi, međutim, negdje na dalekovodu ima neko ponovno istakanje, ima negdje još jedan kvar i službe Elektroprenosa rade na otklanjanju. Dakle, onaj kvar što je postojao i što je bio smetnja za preuzimanje električne energije u Nevesinju je otklonjeno. Evo, sad se pojavljuje još na nekom prostoru kvar. Dakle, struja se pusta, međutim, nije moguće da do Nevesinja, odnosno da distributivno preduzeće prihvati energiju i da distribuira građanima Nevesinja. Pokušavamo sve, evo, da u toku noći dođe struja u Nevesinje.
Kakva je situacija, gospodine ministre, s obzirom da ste vi na samom licu mjesta, odnosno u opštini u Nevesinje?
Pa teška, ja se divim građanima Nevesinja koliko mogu da izdrže i stvarno su, evo, oni na ivici izdržljivosti, zamislite, nekoliko dana bez struje i vode, temperatura izuzetno niska, stvarno građani to, Nevesinja to izuzetno dobro podnose. Ja sam razgovarao sa mnogim građanima, teško im je, ali evo, ja sam tu, pa na neki način dijelim sudbinu sa njima i stvarno sve pohvale građanima, ali trebaju da nas razumiju da nije do distributivnih preduzeća u Republici Srpskoj. Mi smo, evo, svi naši vodovi su spremni, međutim, energija do Nevesinja ne dolazi, nije moguće Elektroprenos da u ovom trenutku isporuči električnu energiju. Nažalost, očekujemo tokom noći da se otkloni kvar i da dođe električna energija u Nevesinju.
Vi ostajete i dalje u Nevesinju sve dok se ne osposobi kada je električna, odnosno dotok električne energije u opštinu?
Pa evo, ja sam procijenio da nema svrhe više da ostanem u Nevesinju. Ja ću se morati vratiti u Banja Luku i vidjet ćemo šta će dalje biti, ali mislim da će se ovo, sad je, radi se o manjem kvaru i mislim da će tokom noći doći do uspostavljanja električne energije u Nevesinju. Ja više jednostavno ne mogu ništa učiniti, sve ekipe su tu i procijenili smo načelnik opštine Istočni Mostar i Nevesinja da nema potrebe da se ja više zadržavam u Nevesinju i evo, sve smo učinili da se kvar otkloni, otklonili smo, još negdje ima manji kvar, pa ćemo evo vidjeti šta će dalje, evo ja ću obavještavati, ali ne znam šta dalje da radimo. Evo.
S obzirom da ste boravili danas u toj opštini, recite mi kada je riječ o teškoj mehanizaciji, o blokiranju puteva, odnosno zaseoka i sela koja su zametena snijegom i odsječena, dakle, od svijeta, kakva je tu situacija?
ja sam danas posjetio i opštinu Berković i tu je situacija malo hrabrujuća, tu su putevi svi pročišćeni, malo još ima oko lokalnih sela da se i lokalni puteva da se pročisti, ali evo tu je situacija dosta dobra. I u Nevesinju što se tiče puteva, isto je situacija sve bolja i bolja. Dvije mašine koje su se probile iz Čemerna prema Gackom, odnosno one su i dalje nastavile pročišćavanje puteva prema Nevesinju, evo oni su, da tako kažem, spojili se sa Nevesinjem, sad put Nevesinje-Gacko je dosta prohodan i nesmetano se odvija komunikacija. Isto tako put prema Mostaru, od Nevesinja do Mostara je prohodan, tako da je i tu situacija ohrabrujuća, jedina još električna energija i voda, i da kažemo da smo jako dobro obavili posao, međutim čeka se još i struja i voda da dođe, sve ostalo bi, mislim, bilo na nekom zadovoljavajućem nivou i podnošljivom nivou.
A reci mi, dakle, opština nema ni vode, telefonske veze kakve su, s obzirom da su ovih dana i tu problemi postojali?
Pa, ima i tu problema, ali evo sad se malo telefonske veze stabilizuju, to rekli bismo da dosta ne funkcioniše 100%, ali dosta dobro i to funkcioniše. Osnovni problem je struje i voda u ovom trenutku na Nevesinju.
Gospodine Kovačeviću, hvala vam na ovome razgovoru. I ostaje da se nadamo da će građani opštine Nevesinje u toku noći dobiti struju, da će se otkloniti kvarovi koji su nastali na elektroprenosu, odnosno na dalekovodu koji, dakle, ne može na neki način da riješi naš elektrodistributivni centri. Dakle, to se nalazi na nekom drugom prostoru koji je ovog trenutka nemoguće da...
Tako je.
Bilo na koji način da se utiče na to, pa ni vi sami.
Tako je, upravo tako i ne možemo mi uticati na to, ali se radi, evo, ja mislim dobar dio kvara je otklonjen, evo još mislim da će još malo potrajati i nadamo se da će doći struja.
Hvala vam još jednom za ovaj razgovor.
Hvala i vama, doviđenja.
Prijatno. I sela sjevera opštine Bileće i dalje su bez električne energije, javlja nam naš dopisnik Ljiljana Vučinić.
Na području Bileća ni danas nema velikih promjena u selima sjevernog dijela opštine koja su već peti dan potpuno odsječena od grada. U opštinskom štabu civilne zaštite potvrđeno nam je da se sva raspoloživa mehanizacija i danas nalazi na terenu i da su neki od puteva prema blokiranim selima djelimično pročišćeni. Ipak do većine kuća još uvijek se ne može doći. Dio Vranjskih i selo Davidovići još uvijek nemaju struju. Četiri ekipe Elektrobileće su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Sa terena je prijavljeno da je pod teretom snijega na području naše opštine porušeno 5 kuća i 17 štala. Magistralni put Bileća-Berkovići prohodan je za hitne slučajeve, dok se danas bez većih poteškoća saobraća na relaciji Bileća-Gacko.
Je te donne ma liberté.
jer sve je moje njeno, kao zapleteno, prokleto i sve.
Poštovani slušaoci, nakon razgovora sa ministrom Kovačevićem sve vrijeme pokušavamo da dobijemo direktora elektroprenosa Duška Mijatovića, s obzirom da nam je ministar Kovačević rekao da je kvar na elektroprenosu, da vidimo na koji način da se to otkloni, da građani koji u Nevesinja koji već treći dan nemaju struje, vode, pa ni telefonskih veza, da ta opština počne da funkcioniše. A dotle ćemo dok ne uspostavimo kontakt sa gospodinom Mijatovićem razgovarati sa direktorom Republičke civilne zaštite Milimirom Dodarom, kojem želimo dobro veče.
Dobro veče vama i vašim slušalcima.
Gospodine Dodare, jeste li umorni, evo da vas pitam, poslije svih ovih dana?
Pa, sad bi vam rekao, kad bi rekao da nisam, ne bi rekao istinu, no međutim, možemo ovo izdržati.
Evo, recite mi, danas su članovi vlade na čelu sa premijerom Aleksandrom Džombićem održali s vama sastanak. Čini mi se da su se svi vratili svojim kućama ili su u samom povratku. Kada sumirate sve ove prethodne dane i sve što je civilna zaštita morala da uradi, naravno zajedno sa svim ostalim ustanovama, institucijama, šta možete da nam kažete?
Pa vidite, mogu da kažem da je danas situacija nešto bolja, možete reći mnogo bolja u odnosu na jučerašnji dan. Naravno, to je doprinjelo i vrijeme jer snijeg ne pada, iako smo imali mnogo niske temperature, pa mašine koje su raščišćavale putne komunikacije imali su problema jutro sa paljenjem, no međutim posao je nastavljen. Ono što je veoma pozitivno da je ta prevoj čemerno probijen, da te mašine nastavljaju raščišćavati tu putnu komunikaciju prema Nevesinju i naravno na povratku te vratili smo te dvije mašine u opštinu Potča da pomognu lokalnoj zajednici. Ove jedne smo ostavili u istočnom Sarajevu, jednu mašinu smo ostavili u Kijevo i naravno dvije mašine na dežurstvu ovog pravca Krupka-Trnovo, što znači da smo obezbedili jednu komunikaciju u hitnim slučajevima. Mi ne preporučujemo građanima da bez velike nevolje idu na taj put iz razloga toga što se na njemu nalaze veliki smetovi, visine negdje 4 pa čak i preko 10 metara i naravno mogu da se naći u opasnosti da dođe do vjetra velikoj glavine i da ponovo ostane zatrpani. No, međutim, ovog puta želim da istaknem stvarno doprinos premijera koji je boravio na ovim prostorima sa ministrima, ministrom znači uprave lokalne samouprave, ministrom rada i boračko-invalidske zaštite, ministrom poljoprivrede, što je je doprinio da se uvjere na licu mjesta obave razgovore, duže sastanke i naravno pružuje veliku finansijsku pomoć lokalnim zajednicama najugroženijim. Do sad je vlada Republike Srpske do ovog momenta uplatila 490.000 maraka ugroženim opštinama. Naravno da oni nabave dovoljne količine nafte za raščišćavanje lokalne putne infrastrukture. Ono što je u svemu još to pozitivno iz razloga toga što su imali veliko angažovanje pripadnika civilne zaštite svim nivoima lokalnim, republičkim, što smo danas pružili jednu podršku i Livanskom kantonu preko naših ljudi iz Republičke uprave Banja Luka, područnog odeljenja i Budimirove gorske službe, što smo putem helikopterskog servisa evo sve i danas spasili živote mnogim ljudima dolazeći u ambulante, bolnice i tako dalje. Sve u svemu moram posebno zahvalim ovim radnicima elektrodistribucija na svim lokacijama, domovima zdravlja, bolnicama, Crvenom krstu Republike Srpske, a da ne kažem putevima njenim radnicima koji su pod veoma ekstremnim uslovima na temperaturama i do minus 25 radili sa tim mašinama i borili se sa ovom snježnom lavinom. Sve u svemu moram reći da prisustvo non stop na terenu i rad informisanje koordinacijnog tima vlade Republike Srpske koji je formiran, na čijem čelu gospodin Kasipović, moramo priznati da je odrađen dobar posao, s tim što moram da naglasim da posebnu ulogu o svemu ovome imala i ministarstvo policije, njeni ljudi su non stop na terenu, regulišu saobraćaj, zabranjuju saobraćaj na prednjim linijama, pružaju podršku građanima. Šta da kažem, uključen je čitav sistem, a poseban jedan doprinos, što je danas i potpredsjednik vlade Republike Srpske rekao i premijer, sredstvima javnog informisanja, radio Republike Srpske televiziji, svim drugim televizijama koje su nas pratile i pozitivno se ponašale prema ovoj situaciji.
Gospodine Dodar, evo na kraju da mi kažete, s obzirom da se najavljuju nove padavine, da li se civilna zaštita može nositi sa svim tim nedaćama koje bi ovih dana mogle da nas zadese, jeli, da nam to ne bude više na neki način iznenađenje, s obzirom da se već stabilizovalo onaj dio koji je bio neophodan?
Pa vidite, nama je prvenstveni zadatak bio da raštitimo magistralne i regionalne puteve, jer iz tog razloga onda u pojedinim lokalnim zajednicama nismo mogli ni da čistimo lokalne puteve bez tog čišćenja ovih regionalnih magistralnih puteva. Lično mislim da ovaj novi snijeg koji se najavljuje i koji bi po nama, po našim nekim procenama i Zavoda za hidrometeorologiju Republike Srpske, mogao ova naredna dva dana da padne negdje u prosjeku možda oko 30 cm, izazvalo bi nama nove teškoće, a no međutim na očišćenim ovim putnim pravcima i sa ovim svim mašinama koje su sve uključile od ovih mašina iz Banja Luke pa do svih koji su dodatno se angažovali, mislim da ćemo taj problem savladati.
I ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme da se uključite u program Radija Republike Srpske u emisiji Aktuelnosti. Do slušanja.
Hvala vama.
Evo, na telefonskoj vezi imamo načelnika opštine Berković i gospodina Ranka Lučića, kojem želimo dobroveče.
Dobroveče i vama i vašim slušalcima.
Gospodine Lučiću, da li je situacija malo povoljnija da danas u Berkovićima ili kakvo je veče, s obzirom da se najčešće u večernjim časovima dolazi do nekih komplikovanih situacija, do pogoršanja, do vjetra i na ovom dijelu istočne Hercegovine?
Pa dobro, ne mogu reći da se situacija, odnosno situacija se pogoršava, vjetar je pojačan i nosi snijeg ponovo, međutim ulazimo u noć nešto bolji nego što smo bili jutros, danas je i popravljena struja u selu Trusina, lokalni put prema selu Donja Trusina je također probijen je i lokalni put prema selu Podkom Ljuti Do. probijen je put prema selu Suzini lokalni, probijen je lokalni put prema selu Strupići, u stvari nismo stigli do kraja, ujutru ćemo nastaviti. Međutim, skupljaju se neki sivi oblaci, tako da se plašimo da će večeras biti padavina, a što se tiče Mećave, ona je zaista smanjila žestinu zato što je snijeg čvršći, međutim, još uvijek nosi, međutim, Hercegovina putevi imaju dosta jaku ekipu trenutno na putu. Ako ta ekipa ostane čitavu noć, vjerovatno će uspjeti da održe, znači, provodni put prema Bileći, odnosno prema Planoj. Put prema Stocu također je u funkciji. Imamo vode, danas smo zbrinuli dva bolesnika posredstvom helikopterskog servisa Republike Srpske. Danas nas je posjetio i ministar Kovačević, prenijeli smo da bi nam trebale jedne motorne sanke, eventualna pomoć u građevinskim mašinama koje bi nam pomogle da otvorimo lokalne puteve koje imamo još oko 150 km zagrnutih smetovima od nekoliko metara. Nadamo se da će i od toga biti nešto, ali i ako ne bude, izborit ćemo se, zovemo građane telefonom, dajemo im nadu na neki način, hrabrimo ih da izdrže u toj snježnoj blokadi i tako ulazimo u noć.
Recite mi, znači još ima blokirani sela?
Molim?
I još ima blokirani sela, je li tako?
Pa ima, blokirana su sva sela na planini Hrgud, blokirana su i bliža sela Berković, malo nešto smo znači uspjeli deblokirati.
Kad ste spomenuli,
mali dio.
Kad ste, gospodine Lučiću, ja sam vas htjela da pitam, upravo kad ste spomenuli selo Hrgud, da li imaju električnu energiju?
Selo Hrgud ima električnu energiju od juče, znači, nažalost, tamo je ispravna linija bila, ljudski faktor je bio, električna energija isključena na rastavljatelje, tek je juče uspostavljena. Gore su i repetitori za prenos, znači radio televizije Republike Srpske, te ovi repetitori za prenos interneta, telekoma i tako. Sad je to sve u funkciji, pa ljudi imaju vezu, onda je malo se i bolje osjećaju, lakše se osjećaju, dobivaju prave informacije, gledaju televiziju, znači medijski su pokriveni, a mediji iz ovih dana, svi mediji, bez izuzetka, uključujući vas i sve ostale, zaista učinili maksimalne napore da nam pomognu u prevazilaženju ove situacije. Ja se u to ime vama i svim ostalim medijskim kućama zahvaljujem.
Hvala vam, gospodine Lučiću, jer evo vidimo da je bolja situacija mnogo nego kod vaših susjeda, recimo opština Nevesinje, još nema električnu energiju, mi pokušavamo da dobijemo elektroprenose, da vidimo gdje je zapravo kvar, nema ni vodu, pa i telefonske veze nisu baš bog zna šta. Ja vam se još jednom...
Jako žao i zaista se učestvujem za tim građanima, želio bi da, pošto i mnoge i lično poznaje, bilo bi mi drago da i oni vrlo brzo dobiju električnu energiju, vodu i sve mogućnosti normalnog života.
I ja vam se zahvaljujem, evo želim vam lijepu noć, da ne bude nekakvih problema i nadajmo se da ćemo prevazići zajedno ovu situaciju.
Hvala i vama puno, zdravo bili.
Prijatno.
The sound of the shore.
Poštovani slušalci, evo pokušavamo da uspostavimo kontakt sa direktorom elektroprenosa Bosne i Hercegovine Duškom Mijatovićem kako bi saznali kakav je problem na mreži elektroprenosa i da li se može otkloniti kako bi opština Nevesinje koja se nalazi u najkritičnoj situaciji mogla da dobije večeras ili tokom noći struju. Ova opština, kako smo već i ranije rekli, nema vodu, a slabe su i telefonske veze. Dokle dobijemo ili ukoliko uspijemo da dobijemo gospodina Mijatovića, mi ćemo ga odmah uključiti, a dotle mi dalje sviramo.
Sing,
Poštovani slušalci, evo, pred kraj same aktuelnosti Radija Republike Srpske, koja je trajala dva časa, mi imamo na telefonskoj vezi direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, gospodina Nedeljka Kneževića, kojem želimo dobroveče.
Dobroveče vama i našim slušalcima.
Gospodine Knežević, evo da na kraju sumiramo zapravo kakvo je stanje poslije svih ovih dana koje su iza nas. Nadamo se da će to doći bolji period, iako meteorolozi najavljuju nove padavine i niže temperature, čak sutra veoma niske. Šta nam imate reći iz Puteva Republike Srpske kada je riječ o ulasku ovu noć?
Pa što se tiče vremena, to je nešto što definitivno ne možemo da utičemo, ali što se tiče puteva, pogotovo ovih putnih pravaca o kojima smo zadnjih dana vodili glavnu riječ i o kome smo vas izvještavali. Svi putni pravci su prohodni. Izuzev, kažem, nekih regionalnih puteva koji inače i u ljetnom periodu nisu velikog intenziteta, ali i na tim regionalnim putnim pravcima pročišćeno je do svih naseljenih mjesta, tačnije do kuća. Tako da evo, čak i dionice federacije od Mostara da prema Nevesinju su prohodne. Znači, ovo su jednostavne informacije koje ja imam u posljednjih 45 minuta. Ogradit ću se ako se nešto u posljednjih 45 minuta desilo, za što ja nemam informaciju. Ono što je bitno da je put preko Čemljene prohodan, da su mala vozila prolazila čitav dan, da je radilo se na proširenju i da je jednostavno put između Gacka i Foče prohodan. Dalje, mašine su krenule prema Nevesinju, ove mašine koje su došle iz Banja Luke. U Nevesinju će se pridružiti mašinama Nevesinja puteva i evo, radit će naši član, kao što sam rekao, regionalnih puteva. Hercegovina puteva je angažovala i dodatnu mehanizaciju jer je dio svojih mašina povukla sa Čemljenog, jer su došle mašine iz Banja Luke, i tako da će pokušati da u Birkovićima riješi eventualno se putne pravce koji nisu bili prohodni, pa i neki lokalni, a na zahtjev ministra Kovačevića koji je bio u posjeti opštine Birković danas.
Da li imate saznanje o kamionđijama, da li su oni krenuli, duže su stajali jedno vrijeme čak u nekoj blokadi, da li to saznanje imate slučajno?
A ne znam kojim kamionđijama.
A ja mislim da je to dio u federaciji, da nisu mogli da prođu jedno izvjesno vrijeme i da su čak na neki način i bunili se. Vjerovatno to nije u domenu javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Čisto sam informativno, ukoliko reko imate nekakvu informaciju da nam kažete.
Nemam informaciju po tom pitanju, jer stvarno trudili smo se da sve naše kapacitete usmjerimo ono što jeste naša djelatnost, a to je održavanje regionalnih i magistralnih puteva u Republici Srpskoj. Naime, javno preduzeće Putev jeste i zaduženo da održava regionalne magistralne puteve, odnosno da obezbedi sredstva za preduzeća sa kojima potpisuje ugovore, a na osnovu licence koje dobije od Ministarstva građevine, i da preko nadzornih organa vrše kontrol na njihovim poslovanjem, odnosno na radovima koji ono vrše na održavanje regionalnih i magistralnih puteva.
A recite nam, gospodine Kneževiću, još evo za kraj, s obzirom da se život mora redovno nastaviti, ali neki tokovi, dakle, vozači ipak mogu da krenu na svoje redovne zadatke, puteve i tako dalje. Mnogi ljudi su čekali da dođe do, na neki način, stabilizacije kako bi mogli da ponovo se vrati normalnom životu.
Pa ja se nadam da je to tako, ali evo, ja bih stvarno, kao što ste rekli, bio sam na licu mjesta i uvjerio sam se u vremenske prilike, ekstremne uslove. Rekao sam to vama i sinoć, ali da ono što sam ja čuo od načelnika opština kojima sam se susretao, da ovakve vremenske prilike nisu zabilježene, da su ovo stvarno ekstremni uslovi, pažnja treba vozača da bude na prvom mjestu, bezbjednost njihova na prvom mjestu. Stvarno, neko bez prijeke potrebe ne treba da ide na put. Kao što sam vam rekao, uvjerio sam se da je stanje tako, jer stvarno su smetovi takvi bili preko 15 metara. Lavine su moguće, to je nešto na što stvarno mi ne možemo da utičemo, jer stvarno jak vjetar duva. Sinoć na Čemernu je zabilježena temperatura -33. Kad se na to doda vjetar i snijeg koji je smrzao, koji može da pokrene te lavine, stvarno bez prijeke potrebe ne bi trebalo da se kreće na put, ali ponavljam, putevi su prohodni i mogu da se ljudi vrate svojim redovnim aktivnostima.
Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme za učešće u aktualnostima Radija Republike Srpske. Želim vam, evo, naredne dane da budu mnogo bolji nego prethodni i hvala vam.
Uvijek vam stojim na raspolaganju. Hvala vama i svako dobro.
Evo, poštovani slušalci, još neki 5-6 minuta do 19 časova. Mi moramo da završimo sa aktuelnostima Radija Republike Srpske. Žao mi je što nismo uspjeli da dobijemo gospodina Dušana Mijatovića, direktora elektroprenosa Bosne i Hercegovine, kako bi saznali informacije, što zapravo možemo da konstatujemo da Nevesinje ulazi u još jednu neizvjesnu noć bez struje i vode. Opširnije ovo informacije, ali i ostalim, u 19 časova u večernjim novostima Radija Republike Srpske, koje uređuje moja koleginica Bojana Gligorević, koja je, evo, u posebnoj najavi rekla, u Republici Srpskoj tri žrtve smrzavanja, bračni par Macura iz Gornjeg Jelovca kod Kozarske Dubice i Jovan Tanacković iz Čajniča. U Srbiji 15. žrtva smrzavanja. Sutra ekstremno hladno i nove padavine. A evo u samoj odjevi sa vama su večeras u ova protekla dva časa bili domaćin u studiju Radija Republike Srpske Gordana Erak, tonski realizator i Draško Vrhovac i Željko Cvjetić, a muziku birao Marko Cvić. Do slušanja.